Գլուխ 67-րդ Նստարանին պառկած, Կառլոսը ուշադիր զննում էր իր զնդանը, որոնելով մի այնպիսի տեղ, որտեղ առավել հեշտ կլիներ պատը ծակել։ Նա արդեն գիտեր, որ պատերը չթրծած աղյուսից են շարված, և չնայած այստեղ սովորական չարագործ պահելու համար դրանք բավականին ամուր են, բայց այնուամենայնիվ հարմար զենքով և ազատություն ձեռք բերելու վճռականությամբ զինված մարդը առանց որևէ դժվարության կարող է ծակել դրանք։ Դրա համար երկու ժամն էլ բավական է։ Բայց երկու ժամ ինչպես աշխատել, որպեսզի ոչ ոք չնկատի և չխանգարի։ Ահա թե ինչի վրա ստիպված եղավ խորհել բանտարկյանը։ Մի բան պարզ էր. այժմ սկսել չի կարելի, պետք է սպասել ժամապահների հերթափոխությանը։ Կառլոսը ճիշտ էր դատում։ Քանի դեռ պահակախումբը չի փոխվել, ինքը առաջվա նման, իբրև թե ամուր կապկպված կպարկի նստարանին։ Նա գիտեր, որ ժամապահները իրեն հանձնելու են մյուս հերթափոխին, իսկ նորերը պարտավոր են ստուգել, թե խցում է արդյոք ինքը։ Հետևաբար նրանք կնայեն այստեղ։ Նրա հաշիվներով հարկ չի լինելու երկար սպասել ժամապահների հերթափոխությանը։ Նոր ժամապահները շուտով կհայտնվեն։ Մի բան էր անհանգստացնում Կառլոսին։ Գիշերն արդյոք իրեն կթողնեն բանտում, թե ավելի անվտանգ լինելու համար նորից ամրոց կտեղափոխեն։ Եթե իրեն այնտեղ տանեն, ապա ստիպված կլինի ճանապարհին փախչելու հուսահատ փորձ կատարել։ Ամրոցում, կալանատանը, նա շրջապատված կլինի քարե պատերով։ Այդ պատերը ծակելու մասին նույնիսկ մտածել էլ չարժե։ Իհարկե, նրանք կարող են այնտեղ տանել, բայց ինչու։ Իսկապես, նրանք պետք է մտածեն, որ Կառլոսը կարող է փախչել բանտից։ Չէ՞ որ, ինչպես ենթադրում են նրանք, նա ամուր կապկպված է, անզեն է և զգոն պահակների հսկողության տակ է։ Ոչ, որևէ մեկի նույնիսկ մտքով էլ չի անցնի, որ նա կարող է փախչել։ Եվ վերջապես, շատ ավելի հարմար է այս գիշեր նրան այստեղ, բանտում պահել։ Բանտն այն հրապարակի կողքին էր, որտեղ նրան պետք է մահապատժի ենթարկեին, իսկ մահապատիժը անկասկած վաղն է նշանակված։ Ահա ուղիղ հենց բանտի դիմաց կախաղան է պատրաստված։ Մասամբ այդ նկատառումներից, մասամբ էլ առավել հաճելի գործերով զբաղված լինելու պատճառով, սպաները իսկապես որոշել էին նրան քաղաքային բանտում թողնել, բայց Կառլոսը այդ մասին չգիտեր։ Այնուամենայնիվ, նա ամեն ինչի պատրաստ էր։ Եթե նրան նորից ամրոց տանեն, ապա նա հենց առաջին հարմար առիթի դեպքում, վտանգի ենթարկելով կյանքը, կփորձի փախչել։ Իսկ եթե բանտում թողնեն, ապա կսպասի մինչև ժամապահների գալը, իսկ երբ նրանք գնան, կսկսի պատը ծակել։ Ընդունենք, որ նրան բռնեցին աշխատանքի ժամին։ Դե ինչ անաս։ Այդ դեպքում միայն մի ելք կմնա։ Նա կնետվի ժամապահների վրա և ճեղքելով կանցնի նրանց շարքի միջով։ Նրա փախուստը անհուսալի գործ չէր։ Այնքան էլ հեշտ չէ հսկողության տակ պահել մի մարդու, որը լի է վճռականությամբ, և բացի դրանից զինված է դանակով, մարդու, որին միայն մահը կարող է կանգնեցնել։ Այդպիսի մարդը երբեմն դուրս է պրծնում նույնիսկ թշնամու լեգիոնի շրջապատումից։ Իսկ Կառլոսը հաջողության հասնելու շատ ավելի մեծ հույսեր ուներ։ Չէ՞ որ նա ուժեղ է և անվախ։ Թշնամիներից շատերը ողորմելի մարդուկներ են նրա համեմատությամբ, և քաջությամբ էլ նրանք աչքի չեն ընկնում։ Կառլոսը գիտեր, բավական է տեսնեն, որ իր ձեռքերը արձակված են և ինքը զինված է, նրանք տեղն ու տեղը այս ու այն կողմ կփախչեն։ Պետք է իհարկե հաշվի առնել, որ նրանք կսկսեն կրակել կարաբիններից։ Սակայն նա հուսով էր, որ այդ դեպքում էլ իր բախտը կբերի, որովհետև զինվորները հրաձգության դիպուկության տեսակետից պարծենալու տեղ չունեին։ Բացի դրանից, մութ գիշերն էլ կթաքցնի իրեն։ Մի ժամից ավելի նա պառկած մնաց նստարանի վրա, մտովի ընտրելով ազատություն ձեռք բերելու բոլոր հնարավորությունները։ Նրա մտորումներն ընդհատեց հրապարակից եկող աղմուկը։ Բանտին էր մոտենում զինվորների մի նոր խումբ։ Կարլոսի սիրտը սկսեց տագնապալից բաբախել։ Արդյոք նրանք իրեն ամրոց տանելու համար չեն եկել։ Շատ հնարավոր է։ Նա սպասում և տանջալից անհամբերությամբ ականջ էր դնում։ Ի մեծ ուրախություն նրա, պարզվեց, որ դա ժամապահների հերթափոխն է։ Նրանց խոսակցությունից Կարլոս դիմացավ, որ հրամայված է ամբողջ գիշերը իրեն բանտում պահել։ Հատկապես հենց դա էլ նա ուզում էր լսել։ Շուտով դուռը բացեցին ու մի քանի ուլան խուց մտան։ Մեկի ձեռքին լապտեր կար, որի լույսի տակ նրանք զննեցին Կարլոսին։ Նա բանի տեղ չէր դնում այդ ժամանակամիջոցում իր գլխին թափվող վիրավորական հայհոյանքները։ Նրանք տեսան, որ նա ապահով կապ կպված է։ Հետո բոլորը գնացին, թողնելով նրան իր մտքերի հետ։ Դուռն իհարկե նորից կողպեցին, և խուցը թաղվեց խավարի մեջ։ Կարլոսն անշարժ պառկեց այնքան ժամանակ, մինչև համոզվեց, որ զինվորներն արդեն հեռացել են։ Նա լսում էր, թե ինչպես են դռան մոտ տեղավորվում նոր ժամապահները, իսկ մնացածների ձայները հեռվում լռեցին։ Վերջ, այժմ արդեն կարելի էր գործի անցնել։ Նա շտապ-շտապ ձեռքերից և ոտքերից պոկոտեց պարանները, հանեց կրծքի վրա թաքցրած դանակը և սկսեց փորել պատը։ Նա ընտրեց դռնից ամենահեռու ընկած անկյունը, խցի ետևի պատի վրա։ Նա չգիտեր, թե ուր է այն դուրս գալիս, սակայն կարելի էր ենթադրել, որ այդ պատի ետևում հարթավայրն է սկսվում։ Դա ոչ թե Բերթի բանտ էր, այլ սովորական թեթև կառույց, որտեղ քաղաքային իշխանությունները բանտարկում էին աննշան հանցագործներին։ Դե ուրեմն, առավելևս նա կարող է հուսալ, որ կհաջողվի պատը ծակել։ Այն հեշտությամբ փորվում էր դանակով։ Չէ՞ որ դա կավի և ծղոտի խառնուրդ էր։ Եվ չնայած աղյուստերը շարված էին ոչ պակաս, քան 20 դյույմ հաստությամբ, Կարլոսին այնուամենայնիվ հաջողվեց մեկ ժամվա ընթացքում այնպիսի անցք փորել, որով հնարավոր էր դուրս գալ։ Նա հավանաբար այդ ավելի արագ կաներ, բայց ստիպված էր զգույշ և որքան հնարավոր է անաղմուկ աշխատել։ Երկու անգամ նրան թվաց, թե ժամապահները պատրաստվում են խուց մտնել, և երկու անգամ էլ նա տեղից վեր թռավ և կանգնեց դանակը ձեռքին ու նրանց վրա նետվելու հարմար դիրքով։ Բարեբախտաբար երևակայությունը խաբել էր նրան, ոչ ոք խուց չմտավ։ Ահա ամեն ինչ արդեն պատրաստ է, և բանտարկյալը մեծ բավականությամբ շնչեց անցքով ներխուժած սառը օդը։ Նա դադարեցրեց աշխատանքը և ականջ դրեց։ Բանտի այդ կողմում ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Շրջապատում մութ էր և լուռ։ Կարլոսը գլուխը մցրեց անցքի մեջ և դուրս նայեց։ Չնայած մութ գիշեր էր, բայց նա տեսավ հենց պատի մոտ աճած բարձր հաստացողուն մոլախոտերն ու կակտուսները։ Այ քեզ հաջողություն, շրջապատում ոչ ոք չկա։ Կարլոսը լայնացրեց անցքը և դանակը ձեռքին դուրս սողաց խցից։ Զգույշ և անաղմուկ նա ոտքի կանգնեց։ Խիտ աճած, բարձր և հաստացողուն մոլախոտերից, կակտուստերից և հալվեներից բացի այստեղ ոչինչ չէր երևում։ Նա հայտնվեց բնակավայրից հեռու ընկած արոտավայրում։ Նա ազատության մեջ էր։ Թաքնվելով թփերի ետևում, Կարլոսը սկսեց գաղտագողի առաջ շարժվել դեպի հարթավայրը։ Կարծես գետի տակից նրա առջև ցցվեց ինչ-որ մեկի ստվերը, և մի կամացուկ ձայն արտասանեց նրա անունը։ Դա Խոսեֆայի ձայնն էր։ Նրանք մի քանի խոսք փոխանակեցին և աղջիկը անաղմուկ առաջ անցավ։ Կարլոսը հետևեց նրան։ Նրանք մտան թփուտը և նեղ արահետով շրջանցեցին քաղաքը։ Խոսեֆայի ռանչոն քաղաքի հակադիր ծայրամասում էր։ Կես ժամ անց նրանք արդեն մտան այդ համեստ բնակարանը։ Մի ակնթարթ ևս, և Կարլոսը խոնարհվեց մոր անշունչ մարմնի վրա։ Մոր մահը նրա համար անսպասելի չէր։ Նման վախճան նա կանխատեսել էր։ Նրա ջղերն արդեն չափից ավելի լարված էին այն ամենից հետո, ինչ նա տեսավ առավոտյան։ Լինում է այնպես, երբ մի դժբախտությունը ծածկում է մյուսին և նրան դուրս մղում մարդու հոգուց։ Բայց Կարլոսին հասած դժբախտությունը չէր կարող նվազել ավելի մեծ վշտի առաջ։ Այդ վիշտը նրան այնքան դաժանորեն էր խոցել, որ նա կարծես քարացել էր։ Այժմ նրա կողքին էր այն անձնավորությունը, ով ուզում էր թեթևացնել նրա վիշտը։ Կարլոսի կողքին էր նրա անվեհեր փրկարարուհին։ Բայց վշտին տրվելու ժամանակը չէր։ Կարլոսը համբուրեց մոր սառած շուրթերը, շտապ-շտապ գրկեց քրոջը և սիրեցյալին։ «Ձիեր կամ»՝ հարցրեց նա։
«Նրանք այստեղ են, ծառերի ետևում»։
«Գնանք, նույնիսկ մի րոպե չի կարելի կորցնել, պետք է հեռանալ այստեղից, գնանք»։ Այս բառերն արտասանելիս, նա մոր մարմինը փաթաթեց սերապեի մեջ և բարձրացնելով այն, դուրս եկավ տանից։ Նրա ուղեկցուհիները արդեն սպասում էին ձիերի մոտ։ Կարլոսը տեսավ, որ հինգ ձի կա։ Ուրախությունը փայլեց նրա աչքերում, երբ նա ճանաչեց իր սևաթույրին։ Նրան գտել էր Անտոնիոն։ Նա ինքն էլ էր այստեղ։ Ահա բոլորն արդեն ձիերի վրա են։ Ռոսիտան ու Կատալինան, Անտոնիոն ու ձիապան Անդրեսը։ Իսկ Կարլոս ինքը իր բեռով հանդերձ հավատարիմ նժույքի վրա է։ «Ովտով դեպի ներքև տերիմ»՝ հարցրեց Անտոնիոն։ Կարլոսը մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Ոչ, այդ ճանապարով նրանք կգան մեր ետևից, գնանք խորտակված աղջկա քարափի մոտով, նրանց մտքով չի անցնի, որ մենք կսկսենք ժայռեր մագլցել։ Դու մեզ մացառուտներով կտանես, Անտոնիո, դու բոլորից լավ գիտես այն կացանը, առաջ»։ Եվ հեծյալները ճանապարհ ընկան։ Շուտով նրանք արդեն քաղաքից դուրս էին եկել և առաջ էին շարժվում դեպի քարափը տանող ծուռումուռ կացանով։ Ձիերը մացառուտով գնում էին իրար հետևից։ Ձիավորները ոչ մի խոսք չէին արտասանում, նույնիսկ շշուկով չէին խոսում։ Մեկ ժամ հետո նրանք հասան ժայռերի արանքում ընկած կտրուկ վերելքին և ժամանակ չկորցնելով, առաջվա նման լուռ, իրար հետևից շարունակեցին ճանապարհը դեպի վեր։ Կարլոս Անտոնիոին հրամայեց մնացածներին սարահարթ դուրս բերել, իսկ ինքը մնաց հետևում։ Երբ նրանք հեռացան, Կարլոսը շուռ եկավ և սլացավ դեպի քարափը։ Կանգնեց պռնկին։ Նրա դիմաց, կարծես ափի մեջ, Սան Իլդեֆոնսոն էր փռվել։ Գիշերային մթության մեջ հովիտը հանգած հրաբխի վիթխարի խառնարանի էր նման։ Ներքևում, քաղաքում և ամրոցում փայլփլում էին լույսերը, որոնք ասես լավայի վերջին առկայծումներ լինեին։ Ձին կանգնել էր անշարժ։ Ձիավորը ձեռքերով բարձրացրեց մոր մարմինը ու բաց արեց նրա գունատված դեմքը, կարծես ցանկանալով, որ նա էլ տեսնի այդ կրակները։ «Մայր, մայր»՝ բղավեց նա վշտից խրպոտված ձայնով։ «Օհ, եթե թեկուզ մի ակնթարթ, մի կարճատև ակնթարթ կարողանային այս աչքերը տեսնել, այս ականջները լսել, ապա դու իմ երդման վկան կլինեիր»։ «Երդվում եմ, ես քո վրեժը կլուծեմ»։ «Այս պահից իմ բոլոր ուժերը, ամբողջ ժամանակը, հոգիս ու մարմինս դրան եմ տալիս, վրեժ լուծել»։ «Ոչ, դա ճիշտ չէ, դա վրեժ չէ, այլ արդարադատություն, դա դատաստան է հանցագործների, աշխարհում ամենանողկալի մարդասպանների նկատմամբ»։ «Բայց նրանք չեն կարող խուսափել պատժից»։ «Ոգի մայրական, լսիր ինձ»։ «Նրանք չեն փրկվի պատժից»։ «Ես կլուծեմ քո մահվան վրեժը, լիովին կփոխատուցեմ քո տանջանքների համար»։ «Տոնեցեք,
ստոր սրիկաների հրոսակախումբ։
Քեֆ արեք ու զվարճացեք, հատուցման ժամը մոտ է, ավելի մոտ, քան դուք կարծում եք։ Ես գնում եմ, բայց կվերադառնամ։
Մի փոքր համբերություն և դուք նորից կտեսնեք ինձ։
Այո,
դուք դեռ երես առ երես կհանդիպեք Կարլոսին, որսորդին բիզոնների։
Կարլոսը բարձրացրեց աջ ձեռքը և սպառնագին առաջ մեկնեց։ Նրա դեմքն այրվում էր վրեժի տենչով։ Կարծես նույն պորտկումով համակված, նրա ձին կատաղորեն խրխնջաց։ Հետո տիրոջ նշանով կտրուկ շրջվեց և արագ հեռացավ քարափից։